Gwers pedwar ar hugen. Swyddfa'r bwrdd croeso.
Wnewch chi ysgrifennu'r cyfeiriadau na ar bapur, os gwelwch yn dda?
Gwnaf, a phleser. Rydw i'n siŵr y bydd y llety yna'n eich taro'n iawn.
Wnewch chi ysgrifennu'r cyfeiriadau na ar bapur, os gwelwch yn dda?
Gwnaf, a phleser. Rydw i'n siŵr y bydd y llety yna'n eich taro'n iawn.
Oes modd cael pryd gyda'r nos yn ogystal â gwely a brecwast?
Oes, mae'n siŵr. Ond byddwch yn ofalus wrth fynd at y fferm.
Oes modd cael pryd gyda'r nos yn ogystal â gwely a brecwast?
Oes, mae'n siŵr, ond byddwch yn ofalus wrth fynd at y fferm.
Faint y noson fydd y cwbl?
Ddim mwy na thair pint, hyd y gwn ni. Sawl un ydych chi te?
Faint y noson fydd y cwbl?
Ddim mwy na thair pint, hyd y gwn ni. Sawl un ydych chi te?